Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 3 сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкек мэриясына таандык 8 батирди сатып жибергенин деп шек саналган мэриянын мурдагы кызматкери Эрик Ашралиев изделүүдө.
Жалпы суммасы 305 000 АКШ доллар акча каражатын алып, жакынкы арада документтерди жазап берүү максатында УБАда берип, белгисиз тарапка из жашырып кеткен.
Нарын районунун Кеңеш айылындагы 150 окуучу жаңы окуу жылды кадимки контейнерлерде окуп баштады. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 1128 киши барымтага алынган окуядан бери 15 жыл өттү.
Вот когда я здесь сидел.
Менин апам сыртка кат алып чыгып берген кезде мен ушул жерде отургам. Эгер ал качып кете турган болсо, мени атып салышмак.
Шу мен азас.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарга токтолобуз. Алар менен бүгүн Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектеги 7 апрель шейиттери мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Башкы прокуратуранын басмасөз өкүлү Жаркынай Азиева соттун чечими менен мечит камакка алынганын кабарлады.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что мечеть была построена.
Азиева тергөөдө мечитти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курган аныкталганын, имарат турган жер Атамбаевке таандык форум илимий өндүрүштүк ишканасына катталганын билдирди. 7 апрель шейиттери мечити быйыл жазында ачылган, ачылыш аземинде Атамбаев мечитти жаңылып кайра курууга достору жардам бергенин билдирген. Атамбаев өзү өткөн айда атайын операциядан соң камакка алынган. 1 майордун соту анын бөгөт чарасын карап 26 октябрга чейин узартып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камоо тууралуу чечим кабыл алган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Атамбаев козголгон кылмыш иштерин тергөөнү алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка алынган. Ооганстанда Талибан кыймылы Кабул шаарында дүйшөмбүдө кечинде жардыруу уюштурганын ырастады. Эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү жайгашкан жашыл зонанын жанында болгон кол салуудан бери дегенде 16 киши мүрт кетип, 120 киши жарадар болду. Бир катар маалымат агенттиктери АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат талиптер менен түзүлгөн тынчтык келишиминин мазмунун Ооган президенти Ашраф Ганиге тааныштыруу максатына келгенде ушундай кандуу окуя болгонун жазып чыгышты. Эки тараптуу макулдашуунун долбоорун алайык, АКШ Оогандагы аскерлерин азайтат. Тактап айтканда 5000 жуук кере чыгарылат. Талиптер болсо Ооган аймагында террордук уюмдарга башпайник бербөө тууралуу милдеттеме алышат. Буга чейин Оогандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу боюнча Вашингтон менен Талибан кыймылынын бир канча айдан берки сүйлөшүүсү дээрлик аяктап калганы кабарланган. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла элек. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы жеринен кабарлады. Учурда анклавдагы Тул айылы менен чектеш жердеги көпүрө эки тараптан тең жабык турат. Кабарчыбыздын айтымында жол автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр үчүн жабык. Чек арачылар болсо комментарий беришкен жок. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы Сохту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылышы боюнча салтанаттуу иш чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар да катышкан. Вице премьер министр Жеңиш Разаков коңшу өлкөнү Өзбекстан менен байланыштырган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар экенин, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигине байланышкан иштерди жасоо зарыл экенин белгилеген. Өзбекстанга таандык Сох району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав 2013 жылы кыргыз-өзбек чек арасындагы жаңжалдан кийин Сох Риштан жолу жабылган болчу. Украинада Жогорку Раада 3 сентябрда депутаттардын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоор кабыл алды.
373. Закон принято.
Анда баш мыйзамдагы Жогорку Раданын макулдугу жок депутаттарды кармап камаганга, кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деген беренени алып салуу каралган. Бул мыйзам долбоорду парламенттин мурдагы чакырылышынан ошол кездеги президент Петр Порошенко жөнөткөн. Өлкөнүн конституциялык соту былтыр июнь айында мыйзам долбоор конституцияга каршы келбейт деген бүтүм чыгарган. Украинанын баш мыйзамына ылайык депутаттар парламентте жана андагы органдарда сүйлөгөн сөзү билдирүүлөрү добуш бергенине байланыштуу юридикалык жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок мазактоо жана каралоо боюнча айыпталса, анда ага укуктук баа берилет. Чүйдө 14 жаштагы Секелектин төрөгөнүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Анан атасы камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басмасөз кызматынын Нургүл Нусупова кабарлады.
Арыз менен эч ким кайрылган эмес. Бул бизде ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ошо опер кызматкери билип, арапасы менен кайрылып, ошонун үстүнө иш башталган. Такталып атат ар бир нерсеси. Бул ар бирөөгө юридический оценка берилет, ата энесине, төрөткөн адамдарга эмнеге жашырса жетелек баланы төрөткөн.
Чүй милициясынын маалыматтан караганда көз жарган Секелек үйдүн уулусу ал учурда балдарды коргоо борборунда психологтун жардамын алып жатат. Үй бүлөнүн андан кийин 2 уул 2 кызы бар. Укук коргоочулар эрте төрөгөндөрдүн көз зордуктоого дуушар болушарын жана кылмышкерлер жазасыз калып жатканын белгилешет. Куранды орусчалаган жалгыз котормочу Валерия Порохова 79 жаш курагында көз жумду. Анын зыйнаты 4 сентябрда Москванын Тынчтык проспектиндеги мечитте өтмөкчү. Порохова 1975 жылы сериялык жаранга турмушка чыккан жана 6 жылдан кийин Москвадан Дамаскка көчүп кеткен. Ошол кезде ислам динин өтүп кошумча иман деген ысым алган. Ал Куранды 1991 жылы толук которуп өткөн. Анын котормосундагы Куран көп нускада 12 ирет басылып чыккан.
Сизге чоң рахмат, Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 4 сентябрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин ысыйт. 4 сентябрда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз мезгили менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын мэриясына таандык. 8 батирди сатып жиберген деп шек саналган мэриянын мурдагы кызматкери Эрик Ашралиев изделүүдө. Ал батирлерди сатуу боюнча аукцион өткөрүлүп жатат деген шылтоо менен жарандардан 305 000 доллар алып качып кеткени кабарланды. Андан чыгары дагы 4 жаран Ашралиевден батир сатып алуу үчүн алдын ала 80 000 доллар беришкенин айтып арызданышкан. Мэриянын мурдагы кызматкерине коюлган айып жана батирлердин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эрик Ашралиев алдамчылыкка айыпталууда. Ал аукцион өтүп жатат деген негизде жасалма документтер менен Бишкектин Москва көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн мэрияга таандык 8 батирди сатып, каражаттын бир бөлүгүн алганга жетишкен. Анын үстүнөн муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев арызданып, ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат.
Жалпы суммасы 305 000 АКШ доллар акча каражатын алып, жакынкы арада документтерди жазап берүү максатында УБАда берип, белгисиз тарапка из жашырып кеткен.
Деди шаардык милициянын басымсыз кызматкери Сайкал Садыбакова. Анан тышкары 1 сентябрда Бишкек шаарынын 4 тургуну кылмышка шектөөгө карата чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Анда жабырлануучулар 4 батир сатып алуу үчүн алдын ала ар бири 20 000 доллардан баш аягы 80 000 доллар беришкенин билдиришкен. Бирок батирлерди кайсы жерден алышары тууралуу маалымат такталган эмес. Бул фактылар шаардык милицияда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин алдамчылык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Эң кызыгы Эрик Ашралиев муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгында IT адис болуп иштеген. Расмий маалымат боюнча ал бул кызматка июль айынын орто ченинде келип, болгону 1.5 айдай гана эмгектенген. Башкармалыктын жетекчиси Нурдин Тынаев жогорудагы окуядан кийин 2 сентябрда Ашралиевди жумуштан алганын айтып, сатылып кетти делген 8 батир боюнча комментарий берди.
Бул батирлер эч кандай сатылып, жолоосу каптоодон өтүп, эч кандай операция болгон эмес. Ал ошо 8 батир бизге өткөн боюнча мэриянын балансында ошо боюнча турат.
Москва көчөсү 191 дарегинде жайгашкан батирлер Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке таандык, кийин мамлекетке алынган мүлк болуп чыкты. Алардын баары тең 3 бөлмөлүү. Түлейев анын мамлекет күткөн үйлөрүнө байланыштуу фейсбуктагы баракчасына кыскача жазды. Ал зыянды акча менен төлөсө уурдалып кетет деп батилдерин өткөрүп бергенин жана ал бюджеттик кызматкерлерге кызмат кылса деп үмүттөнгөнүн билдирди. Мурдагы мэр бул иште Ашралиев жалгыз жасагандан күмөн санады. Азырынча шектелип жаткан Ашралиев жана анын жакындары коюлуп жаткан айып тууралуу үн кат элек. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канат Мүзөлаев да ушундай эле ойдо. Ал сөз болуп жаткан ишке мэриянын жана башка мамлекеттик органдардын да кызматкерлери аралашышы мүмкүн деп болгоп жатат. Ошондой эле шаардын кымбат делген райондогу батирлердин тарыхына токтолду.
Билишим боюнча буларды мамлекеттен мэриянын балансына өткөрүп берген. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай документтери жазалы эле элек. Ал жерде документтери жок, даже ал үйлөрдүн ремонттору жок. Ал баягы Албек Ибраимов мэр болуп турганда келгенден менен да буларчы. Ар бири булардыкы где-то квадратный метри чоң, аябай 100 квадраттан эйде болчу буларчы.
Ушундан улам Бишкек шаардык кеңеши мэрияга ар бири 3 бөлмөдөн турган 8 батирди аукцион аркылуу сатып, мамлекеттик кызматкерлер үчүн 1-2 бөлмөлүү көбүрөөк батир алуу сунушун киргизүүнү карашкан экен. Мыйзам боюнча мэрия муниципалдык батирлерди сатпайт, алар муктаж болгондорго же ижарага берилет. Бул чуулу окуянын аркасы менен мэриянын карамагында канча мүлк бар жана алар максаттуу пайдаланып жатабы деген суроолор пайда болду. Шаардык кеңештин депутаты Эрнист Окенов мэрияда мүлккө байланыштуу маселелер бар экенин мындайча айтып берди.
Инвентаризация жасап туруп бизге баарын көрсөтүп бергиле, канча батирлери бар, канча вообще мүлк бар ошо муниципалдык мүлктөр канча деп дагы эле 2-3 жылдан бери кажы андан аштап дайым мэрия бизге берилет да.
Муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда аталган башкармалыктын балансында 196 кызматтык турак жай бар. Анда мэрияда иштеген жана башка мамлекеттик кызматкерлер жашайт. Анан тышкары тууган туушканы жок, жалгыз жашап өтүп кеткен адамдардын үйлөрү да соттун чечими менен мэрияга өтөт. Бишкекте андай 17 батир бар. 2 жума мурун балдар үйүндө чоңоюп 18 жашка чыккан жетим балага ушундай батирлердин бири берилди. Кезекте дагы 36 жетим бала турат. Бакыт Турегелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарын районунун Кеңеш айылындагы 150'дөн ашык окуучу жаңы окуу жылды кадимки контейнерлерде окуп баштады. Мобилдик үй деп саналган мындай туракта алар канчага чейин билим алат, азырынча эч кимге беймаалым. Тар бөлмөдө тыгылып отурган кеңештик окуучулардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алган.
Композитордун балалык чагы.
Туурасы 2, узуну 6 метрлик бул класстык бөлмөдө азыр 10'дон ашык окуучу музыка сабагын өтүп жатышат. Парталар шартка жараша узунунан тизилген. Ойнок балдар тентек кылганды мындай кой. Бир орундан кенен кесирек кыймылдоого да мүмкүн эмес. Бири-бири менен батышпай, түртүшкөн балдардын бир максаты эжеинин айтканын эптеп дептерге жазыш. Анча тар бөлмөдө окуюз деп сабакты токтотуп коймок беле. 7-чи класстын окуучусу Изат Болот кызы.
Биз эгерде эжебиз доскага чыгарып калса, биз чыга албай бирибизге тыгылып калабыз, кээде биз урушуп да кетебиз. Бирибизге жазганга да ыңгайлуу, кээде ыңгайлуу болбой атат. Эшке чыгалы десек, дагы чыга албай столдор бири бирине тийишип калып атат.
Тыгылган балдардын арасында сабак өткөн мугалимдин түйшүгү деле оңой эмес. Тар бөлмөдө аба жетпей кыйналган балдарды улам сыртка чыгарып, эс алдырып, сабакты эптеп аягына чыгарып атабыз дейт Усубалиева Айдана.
Ыңгай жок, эшикти ачсак, эшиктен эртең менен кисин суук кирет экен. Жаап койсок ысып окуучуларга дем жетишпей баштары айланып атат кээ бир окуучулардын. Чекесинен эшикке чыгарып кайра киргизип атабыз.
Бир сериядан эс алдырып
көчөдөн баштап эле ошентке эмес мына. Азыр бул бала да башым айланып атат деп кайра отуруп калды.
Бул мектептин мурунку имараты авариялык абалда, окуганга мүмкүн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 жыл мурун бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуучулар эски имаратта окуп келишкен. Быйыл таптакыр кулап калган аз калганда өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай мобилдик үй саналган 6 контейнерди алып келип беришкен. Эми анын ичин жылытуу маселеси чечилет дейт мектептин директору Айсулуу Жаныбекова. Антпесе нарынга суук эрте түшөт эмеспи?
Айтты, ушу жылыта турган мештерди алып келип беребиз, электр жабдыктарын алып келип беребиз деп. Анан ал да кандай деңгээлде жылытат, азыр ишене албай турабыз баарыбыз.
Окуучулар бул мектепте качанга чейин окуйт? Азыр бул суроо тиешелүү мекемелерге берилип жатканы менен жообу эч кимге беймаалым. Анткени мектептин жаңы имараты курулабы, курулса качан башталарын өкмөт так айта элек. Болгону кеңеш айылындагы мектептин имараты жараксыз болуп калыптыр деген гана маалыматтар бар, дейт Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Касымбек Мамытов.
Эми азыр аракеттер болуп атат, эми бүт бардык өкмөттүк деңгээлде жогорку кеңеш бардыгы тең бул боюнча билет. Эң негизги көйгөй ушу маселелердин баардыгы коюлуп атат, эми биз үмүт менен күтүп атабыз да ушул кирет депчи.
Мектеби жараксыз болуп башка имараттарда окуп жаткан ушундай көрүнүш Нарын облусунун башка аймактарында дагы бар. Маселен, Кочкор районунун Туз айылында, Актылаанын Аккыя жана Жумгал районундагы окуучулар айыл өкмөттүн эски имараттарында окуусун улантып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкектеги 7 апрель шейиттер мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Ооганстанда Талибан кыймылы Кабул шаарында дүйшөмбүдө кечинде жардыруу уюштурганын ырастады. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла элек. Украинада Жогорку Рада 3 сентябрда депутаттардын кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоорун кабыл алды. Чүйдө 14 жаштагы секелектин төрөгөнүнө байланыштуу кылмыш иши козголуп, анын атасы камакка алынды. Куранды орусчалаган жалгыз аял котормочу Валерия Порохова 79 жаш курагында көз жумду. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте барымтага алынгандарды бошотуу операциясы 3 сентябрда болгон. 334 адамдын өмүрүн алган бул операциянын жүргүзүлүшү боюнча суроолор азыр дагы көп. Миңден ашык киши барымтага алынган Беслан окуясынан бери 15 жыл өттү. 2004 жылдын 1 сентябрында чечен согушкерлери Бесландагы номер 1 мектепте билим күнүнө арналган жыйналышка чогулган балдарды, ата энелерди, мугалимдерди барымтага алышкан. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 1128 киши барымтага алынган окуядан бери 15 жыл өттү. Жылдагыдай эле 1 сентябрда шаарда эскерүү иш-чаралары болду. Мемориалга айландырылган мектептин, урап калган спорт залынын, жанына курман болгондордун жакындары, барымтадан куткарылгандары чогулду.
Вот тогда я здесь сидел, чтобы
менин апам сыртка кат алып чыгып берген кезде мен ушул жерде отургам. Эгер ал качып кете турган болсо, мени атып салышмак.
Чтобы меня застрелили.
Тамерлан Тогузов азыр 28 жашта. 2004 жылдын 1 сентябрында ал 7 класска барып, бирок барымтага алынган. Анын апасы мектепти басып алган, согушкерлердин талабы жазылган катты сыртка алып чыгып берген кезде Тамерлан кепилдик катары кармалып турган. Шамил Басаевдин тобундагы террорчулар орусиялык аскерлерди Чечениндан чыгарууну талап кылышкан.
Я говорю, ну можно я вынесу записку? И да я никуда не уйду, у меня сын здесь.
Мен талап жазылган кагазды алып чыгып берем. Мен эч кайда качпайм. Анткени бул жерде балам бар дедим. Макул, балаң бул жерде калат. Эгер дарбазадан сыртка чыга турган болсоң эле сени көз катар жок кылат дешти. Кагазда болсо Чечениндан аскерлерди чыгаруу талабы жазылган экен.
Записку. Требуем вывести войска из Чечни.
Деди Тамерлан Тогузовтун апасы Лариса Мамитова. Жоочулар 1128 кишини мектептин спорт залында барымтага кармап турушкан. 3 сентябрда бошотуу операциясы башталып, 334 киши, анын ичинде 186 бала каза болгон. Расмий маалымат боюнча кол салган террорчулардын бирөө эле Нурпаши Кулаев тирүү калган. Өмүрүнүн аягына чейин кесилген Кулаев окуяга тиешеси жок экенин айткан. 15 жылдан кийин да мектептеги барымтага алуу, өзгөчө чабуулду баштоо көптөгөн суроолорду жаратууда. Расмий версияга ылайык, барымтадагыларды бошотуу максатында имаратка чабуул коюу боюнча чечим террорчулар спорт залдагы жардыруучу заттарды ишке келтире баштагандан кийин кабыл алынган. Башка маалыматтар боюнча жарылууга спорт залдын аткылалынышы себеп болгон. Беслан энелери комитетинин төрайымы Сузанна Дудиеванын баласы Заур барымтадагы ондогон кишилер сыяктуу эле мектептин спорт залын жоочулардан тазалоо учурунда көз жумган. Ал эми анын кызы Залина аман калган.
Ну то, что террористы виновны, это понятно. Это не люди. Террористтер күнөөлүү экенинде шек жок, алар адам эмес. Бирок бизде жарандардын коопсуздугун камсыздаган федералдык коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги деген бар да. Бул структуралар Түндүк Кавказ аймагында террордук чабуул даярдалып жатканы тууралуу маалымат алышкан. Бирок эч нерсеге карабастан теракт болду. Согушкерлер республикага оңой эле өтүп келип, бул апаатты жасашты. Буга ким жооп берет?
Свое зло совершили, да? Почему нет ответственных?
2017 жылы Европа соту орус өкмөтүн курман болгондордун жакындарына 3 миллионго жакын евро төлөп берүүгө милдеттендирген. Сот бийлик чабуулду ишке ашырууда барымтадагылардын өмүрүнө коркунучту мүмкүн болушунча азайта алган эмес деп бүтүм чыгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна караганда глобалдуу коопсуздукка эң коркунучтуу ислам мамлекети, радикал уюму жана климаттагы өзгөрүүлөр жаратат. Андан тышкары изилдөөгө катышкан респонденттер дүйнөлүк экономикадагы кырдаалга, кибер чабуулдарга, кубаттуу мамлекеттердин таасиринен Чочула шаарын айтышкан. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Борбордун изилдөөсү үстүбүздөгү жылдын февраль-май айларында 38 өлкөдө жүргүзүлүп, сурамжылоого 42 миңдей киши тартылган. Анда эң негизги 8 коркунуч тууралуу суроо берилип, басымдуу көпчүлүк ислам мамлекеттик экстремисттик уюмун жана климаттагы өзгөрүүлөрдү аташкан. Жооптор регион же өлкөгө жараша айырмаланганы менен көпчүлүк эл дал ушул эки көрүнүш тигил же бул деңгээлде кооп жаратаарын айткан. Радикал уюму 18 өлкөдө, негизинен Европа, Жакынкы Чыгыш, Азия жана АКШда коркунучтар тизмесинде биринчи сапка коюлган. Ошол өлкөлөрдүн көбү, мисалы Франция же Британия, акыркы кездерде экстремисттик топтун кол салууларынан жабыркаган. Муну май айында чукул кырдаалды узартуу чечимин жарыялап жатып, Франциянын премьер-министри Эдуард Филипп да белгилеген.
La menace terroriste portée par Daesh et Al-Qaïda demeure en Europe.
Даиш жана Аль-Каида Европага, өзгөчө Франция менен Британияга өтө чоң коркунуч жаратууда. Алар өз ишин ар бир өлкөдө жашаган мүчөлөрүн терактарды уюштурууга шыкмактуу. Жана Франция же Европага өз жилдеттерин жөнөтүп, террордук уюмдарды түзүү аркылуу жүргүзүп келишет.
Pour constituer des cellules terroristes.
Айтмакчы, изилдөө авторлары радикал уюм боюнча сурамжылоону коопсуздук себептеринен улам Түркияда өткөрүү мүмкүн болбогонун белгилешти. Ал эми 13 өлкөдө, өзгөчө Латин Америкасы менен Африкада климаттагы өзгөрүүлөрдү эң чоң көйгөй катары баалашат. Бир топ башка өлкөлөрдө да бул маселе экинчи орунга жайгаштырылган. Жердин глобалдуу ысышынан келип чыккан көйгөйлөр, суу каптоолор, мөңгүлөрдүн эриши, куракчылык бир топ жылдардан бери дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. 2015 жылдын этегинде Сирия жана Никарагуадан тышкары бардык мамлекеттер Парижде глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү чаралары каралган документке кол коюшкан. Бирок жакында АКШ президенти Дональд Трамп анын өлкөсү Париж келишиминен чыгаарын жарыялап бир топ сынга кабылды.
Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen.
Биз бүгүн Париж келишимин жактарыбызды ырастадык. Бул өнүгүп келеткан өлкөлөр үчүн дагы маанилүү ишара болмокчу. Германия АКШнын Париж макулдашуусунан чыкканына катуу өкүнөт. Албетте, маселени саммитте талкуулайбыз.
Деген июлдун башында чоң жыйырманын Гамбургтагы саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель. Пью борборунун изилдөөсүнө караганда элди андан тышкары кибер чабуулдар жана глобалдуу экономиканын абалы тынчсыздантат. Алсак Япониядагы респонденттерди эң көп кибер чабуулдар кооптонсо, АКШ, Германия жана Британияда андай чабуулдардын коркунучу экинчи сапка коюлган. Греция жана Венесуэлада болсо сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү дүйнөлүк экономиканын абалына камтамасын билдиришкен. Бул эки өлкө тең экономикалык кризиске туш болгону белгилүү. Экономикадагы олку-солкудан жакынкы чыгышта жана Латин Америкасынын башка бөлүктөрүндө да чоочулашат экен. Былтыр Европага качкындардын агылышы өзгөчө коркунуч туудуруп келсе, быйыл бул проблеманы эң көп түшөлткөн маселе деп суралгандардын 39% гана атаган. Бирок Венгрияда дагы эле биринчи орунда кала берүүдө. Ошондой эле айрым өлкөлөрдөгү элди дүйнөлүк ири державалар АКШ, Орусия жана Кытайдын таасири кооптондурат. Американ таасири түркиялыктарды чоочулатса, Кытайдан Түштүк Корея жана Вьетнамда, Орусиядан болсо Польшада коркушат. Изилдөөнүн авторлары глобалдуу коркунучтарды аныктоо негизинен буга чейинкидей эле калганын белгилөө менен АКШдан анын таасиринен чоочулоо Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери Европанын көп өлкөлөрүндө жана башка жерлерде өскөнүн айтышат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 40га чукул мамлекеттик кинотеатр бар, алардын көпчүлүгүндө кино дээрлик коюлбайт. Мындан улам айрыкча аймактык кинотеатрлар өзүн өзү каржылай албай ашканага, чайканага айланып калган. Кинематография департаменти учурда бул маселелерди чечүү жолдору талкууланып жатканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кинотеатрдын бош жерлерине чайкана кылып, анан кийин мында элдер кеңирээк тамак жей турган кылып.
Бул Акс районундагы Гербен шаарынын чоң ортосунда жайгашкан Алтын Казык кинотеатрынын жетекчиси Кубат Досалиев.
Ошолордон түшкөн доходтун эсебинен жана мен сизге айткан кинотеатрдын капиталдык ремонттору жүргүзүп атабыз да. Май айында эле 450,000 сомдук ушул арендаторлордон ремонттоп чыгарды.
Дусалиев аталган кинотеатрда мамлекеттик кино өтө сейрек келерин, ал эми жеке режиссерлор өз тасмаларын өздөрү сүйлөшкөн мекеме, мектептер менен келишим түзүп иштеп жүргөнүн айтты. Ал эми бул кинотеатрда учурда 6 киши казынадан айлык алып иштеп, имаратты кармап турууга жылына 20-30 миң сом акча бөлүнүп турат экен. Учурда республика боюнча мамлекеттик 38 кинотеатр бар. Алардын ичинен Бишкек, Жалал Абад, Ысык Көл, Ош шаарларында жана Ноокат, Ала Бука райондорунда жайгашкан 10 кинотеатр көп жылдык ижарага берилген. Адистердин айтымында калган кинотеатрлардын абалы Алтын Казык кинотеатрында эле шартта. Алардын ичинен учурда мамлекеттик же сырткы инвесторлордун каражаты менен оңдоп түзөлүп жатканы, каражат булагы табылбай кыйроо абалында турганы да бар. Эң башкысы республиканын калкын тейлөө иштерин аткарып жатат деген 17 театрда деле дайыма кино болуп турбайт. Анын себебин кинематография департаментинин өкүлү Жолдошбек Кыргызбаевден сурадык.
Кинолор Бишкекте жүрүп атат, Ошто жүрүп атат. Региондордо жанагы жеке режиссерлор тарткан кинолорун бизге бербей, анан бир айрым убактарда барып эле борборлорду, мисалы Нарындын борборунда, Таластын борборунда ушундай көрсөтүп кетип атат, айылдарга чындыгында жетпей атат. Аларды бизге бер десек беришпейт, прокаттык өздөрү кылабыз деп. Анан өздөрү да кыла албайт. Бизге да бербей атат. Бул жерде мыйзамсыздык да орун алып атат да. Муну бир бул жерде өкмөттүк деңгээлде бир маселе которбосо, көтөрбөсө. Жана частный кино тарткандар өздөрү тартат. Бишкекте мыйзам чегинде иштеп атат. Кинотеатрга берет, налогтору кетет, бардыгы мыйзам чегинде. А райондо айылдарга барганда дагы бир айылдык балага берип коет да.
Кыргызбаев мамлекеттин каражатына тартылган бир некен автордук тасма аймактарга көрсөтүлгөндө өзүн өзү актабай каларын. Ошондуктан быйыл маданият, маалымат жана туризм министрлиги республикалык кино жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн коммерциялык тасма тартуу демилгесин көтөргөнүн айтат. Режиссер Темир Бирназаров азыркы тапта чоң шаарлардагы кинотеатрларда деле автордук тасмаларды көргөндөр аз экенин кеп кылып, аймактык кинотеатрлардын өнүкпөй жатканынын себеби ал жактарга көпчүлүккө жаккан тасмалар барбай жатат дейт.
Авторский фильмдерди кинотеатрлардыкы эметпейт, койдурбайт. Киши көп келбейт да. Аларда убактысы кетет, сүйөтү кетет. Ошондуктан аларга көбүнчө жанагындай жеңил желпи, эл келген, анан комедия, самедия керек болуп эле. Голливудтун көргөсү. А бизге мисалы ошол эле мен Түнкү Кырсыктачы, Ала Тоо койдумда. Киши келбей койду да. Анан мен менен актан койду кент агарына. Ага деле киши келбей койду. Толтура приздар да алган кинолор. Келбейт кишичи.
Бирназаров мамлекеттик кинотеатрлар өздөрүнө кардар тартуу үчүн ижарага берилген кинотеатрлардын иштөө ыкмасын туроо керек деп сунуштады. Деген менен мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутовдун пикиринде учурда бул жаатта СССРдин эски системасын кайрадан иштетүүнүн кажети жок.
Эки жагы бар да. Мамлекетти кыйындап жатышат үчүн анан кинотеатрларды салып кайра иштетүү деген бул болбойт негизичи. Анткени мунун мындайча айтканда бул баякы эле советтик доордогу түшүнүк болуп катат. Ал кайра эле талкууланып жоголуп алып иштетилбейт, жөн эле формальность как бы. Бул вопросту мурун өзүм да дайым эсепти өзүм да көргөм бүт бардыгынчы. Көп кинотеатрлар даже сунуштап көргөнбүз, эч ким албай койгон. Анткени эл аз да. Айылдар чачыраган чачыранды, борборлоштурулган жерлерде эл аз, эл келсе дагы актабайт. Ал бир кинону бир эле көрсө дагы актабайт өзүнчү.
Максутов анан калса учурда жылына 100 жакын тасма тартылган мезгил өткөнүн, андыктан мамлекеттик кино тармагы өндүрүш, башкаруу, кино жүгүртүү жаатында түп тамырынан бери реформага муктаж экенин кошумчалады. Учурда Карабуура районундагы Семетей, Кочкор районундагы Чолпон, Өзгөн районундагы Айчүрөк, Сокулук районундагы Кыял, Жумгал районундагы Сонкөл кинотеатрлары кыйроо абалына туш келип, кайра калыбына келтирүүгө жалпысынан 70 миллион сомго жакын каражат талап кылынары эсептелген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чекит.org интернет барагынан да уксаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.